он күнзуап, үзімлік өй бағалар тұмсады. Иса олары тұмсалар білен күрің мермегі тұрды. Бір адам үзім ағашларына тұртып, дашына қайет айлайар. Үзімі сықмау үшін бір чұқырға дияр. Бірді дүн салып, үзімлік өй бағалары екеріне берерді ұлық еолой дияр. Мөтім өлінні, үзімлігі мейвесінен алып, келіп, бір қызмет кәріні бағаларды берер. Емма олар оны тұтып, енжіп, бош қойып қой берердір. Үзімлігі иесі ені басқа бір қызмет кәріні берер. Олар оның келесіне арып, биабрай дейдір. Ені бірін берер. Мұны өлдірердір. Ені көп қызмет кәріні берер. Бұларың да кәбірін енжіп, кәбірін кем өлдірердір. Үзімлігі иесінің ені бір адамы бар екен. Олы өзінің сүйген екізі ол екен. Оғылымы сыйларлар деп, ақыр соңы бағаларды оғылыны берер. Емма бағалар бір берлеріні, мирастар шүй, келін шыны өлдірілің, мирас бізе қалар дейшердір. Оны тұтып өлдірерлерді, үзімліктен ташарық таштайарлар. Инні үзімлігі иесіне әметір. Ол келіп, бұ бағаларды хилек едірді, үзімлігі башқаларыны берер. Сіз биязғайны оқымадыңыз мы? Ұстадарың, әрдеден дағашы, бұрчың башы болды. Бі, Рәббің әденіні, біздің көзімізі бір тәсірлік. Оны тұтшық болылар, чүнкі бұтым салы, өзілеріні қақтырып, айданыны аңдылар, өні қалқтан орқып, оны ташылап кеттілер. Қайсарыңқы қайсара. Исаны кепті тұтшық болып, фарисейлерің, херодесшілерің бір нәшетіні, оның яғни берділер. Олар кем келіп, оңы шейлі дейділер. Мұғалым, біз сенің доғырчылығыңы, еч кімі яранжық болмайалығыңы білерді. Чүнкі сен адамларың дережетіні бақман, Құдайың елінің хақиқат елінің өрі дердің. Қайсара талғып төлімек доғырмия дәрмі? Төлі әлі ме? Я төлім әлі ме? Иса оларың күйілігіні біліп шейлі дейді. Мені нәмі үшін сен аярсыңыз? Маңа бір динар кетірің. Өрейін, олар кім кетірділер? Иса олары, бұл сурат білен язғы кім кі дейді? Олар доңы, қайсарын кі дейділер? Иса олары, қайсарын кейіні қайсары, Құдайын кейіні Құдайы верің дейді. Олар оңы аңқы-таңқы олылар. Дейреліш барады сорау. Исаның яғанына өлімден дейрелімі оқтыр дейен садукейлер келіп оңы шейлі сорау верділер. Мұғалым, Муса бізе бір адамын доғыны зүриясыз өліп, иіріні аялыға алса, доғыны оның аялын алып, доғыны несіл естірмелдір деп яздыптыр. Еді доғын марды. Біріншісі бір аял алды. Ені иіріні несіл қалдырман өлді. Екіншісі шол аял алды. Ол кем иіріні несіл қалдырман өлді. Оларың үшіншісі кем шейлі болды. Едісі де несіл қалдырмады. Олардан соң аял кем өлді. Өлілерің дейрелен мақалы. Олар дейреленлеріні ол қайсының аялы болар. Чүнкі едісі кем оны аял едінділіп. Иса олара шейлі жауап берді. Сіз мүкіддес яғылары өй Құдайың құдыратыны білмен яңыш мәрдіңіз ме? Чүнкі өлімден дейрелен мақалары олар өйлінмен әрі шықынған көйіктәкі періштілер ялы боларлар. Өлілерің дейрелішіне келінмізді олса, Мұсаның кітабының янан чалы барадағы бауынна сіз Құдайың оңы, мен Ибраимың, Исхақың, Яқубың, Құдайдырын деп яданыны оқымадыңыз ме? Ол өлілерің дәл, дейрелерің Құдайдыр, сіз қаты яңыш әрдіңіз. Ең ұлы тапшырық. Қолайы келіп, олырың шекшмелеріні ештін қанунсылардан бері Исаның олыры қоғы жауап беренні көріп, оның қайсы тапшырық, әқті тапшырықларың біріншісідір деп сұрады. Иса шейлі жауап берді. Бірінші тапшырық шы, дүңлі әй Исраил, Құдайымыз Рәб яңғид Рәбдір. Өз Құдайың Рәббі бүтін жүрегің, бүтін жаның, бүтін дүшінжең, бүтін күйжің білен сөй. Екіншісі шы, қоңшыңы өзің әлі сөй. Бұлардан ұлы тапшырық болмаз. Қанунсы оңа шейлі дейді. Ей яғшы мұғалім, сен ол бірдір, ondan başkası yoktur deyip doğru aittin. Onu bütün yürek bilen, bütün düşünce bilen, bütün güç bilen söymöklük, konuşuyunu ödün el söymöklük. Yakılayan soğutların, kesilen kurbanların hemmesinden artıktır. İsa onun paykası cevap vereni görüp, sen Hudayın padişahlığından uzak değilsin dedi. Sonundan sen ondan burada torumağa hiç kim yürek etmedi. Mesih kim oğlu? İsa ibadethanada sapak beri otürka şeyle dedi. Kanunsuzlar ne hili? Mesih Davud'un oğuldur diyerler. Davud'un özü mukaddes ruhtun ılkım alıp şeyle deyiptir. Rab benim Rabbime dedi. Düşmanlarını ayakların aslında baskıncı edip koyansam benim sağımda otur. Davud'un özü ona Rab diyer. O ne hili onun oğlu oluyor. Ulum erikı onu hil edip dinleyerdi. İsa 200'lü kanunçuları yazar yer. İsa öğretip diyerdi. Kanunçulardan ega olun. Olar uzun giyimler giyinip gezmeyi, bazar yerine salam almayı, sinagogalarda baş kürsüleri, ziyafatlarda teori halayanır. Olar dul hatırların öylerini talap, gözşin, uzun doğalar okan molyanırlar. Bulur, has ağırcıda size var bulurlar. Dul katının leptası. İsa, Hadina'nın karşısında, Hadina Platyan, halkın lava türdü. Köp bay adamlar, kent plattılar. Bir garip dul katın gelip, Hadina iki lepti, yani bir kondrant attı. İsa şahırtlarını yanına çağırıp, onlara şeyle dedi. Sizi doğrusuna diyorum, şu garip dul katın, Hadina pul atayanların hemmesinden ken attı. Çünkü onların hemmesi özlerinin artanı attılar. Yönü bu hatun garipliğine karamadan bütün elle varını, bütün çörek pulunu attı.